Građani Nemačke najdeblji u Europskoj uniji, bolesno gojazno 75,4% muškaraca i 58,9% žena. Bolesna gojaznost se, zavisno od izvora, definiše kao težina 20 ili 30% veća od normalne za određenu visinu, uzrast i pol. Mediji citiraju rezultate studije Međunarodne asocijacije za proučavanje gojaznosti, prema kojoj su, poslije Nemaca, na listi najdebljih u EU Britanci, Kiprani, Česi i Finci. Ipak, najveći udeo bolesno gojaznih je u Grčkoj, navodi se u studiji. Najvitkiji su Italijani, Francuzi, Danci, Šveđani i Holanđani. Profesor Univerziteta u Minhenu Bertolt Bolecko je za Süddeutsche Zeitung izjavio da su Nemci i Česi najvrednije pivopije, pri čemu pivo samo daje dodatne kalorije, a ne izaziva osjećaj sitosti. U studiji se ukazuje i na to da se 60% građana Nemačke nedovoljno kreće. Svjetska zdravstvena organizacija ustanovila je da je bolesna gojaznost poprimila karakter epidemije i ubrojala je u 10 najvećih rizika po zdravlje. U razvijenim zapadnim zemljama godišnje oko 2,6 miliona ljudi umire od posljedica bolesne gojaznosti. Nedavno je Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je za liječenje bolesti, koje pored ostalog nastaju i zbog pretjerane telesne težine, kao što su dijabetes, srčana i oboljenja zglobova, u Nemačkoj 2003. potrošeno više od 73 milijarde evra. Posebno je tada istaknuto da u Nemačkoj 2 miliona djece ima pretjeranu telesnu težinu, od čega 800 hiljada pati od bolesne gojaznosti koja se naziva i adipozitas. Za razliku od liste iz 2005. na kojoj je najviše bilo rizičnih električnih aparata, u vrhu najnovije liste su igračke, a najveći broj ovih proizvoda prijavljen je zbog njihove nesaglasnosti sa pravilima EU o bezbednosti. Jeftini i slabo obezbeđeni mini motocikli uvezeni u EU također su izazvali posebnu zabrinutost u Briselu. Budući da oni nemaju sve delove uobičajenih motocikala koji imaju motor sa unutrašnjim sagorevanjem, pokazalo se da imaju ozbiljne nedostatke u pogledu dizajna i konstrukcije, što je u nekim prilikama uzrokovalo ozbiljne saobraćajne nesreće, navedeno je u izvještaju Rapex. Najviše primjedaba na proizvode podnijeli su Nemci, 16%, slijede Mađari i Grci sa 15% i 11%, te Britanci koji su podnijeli 10% prijava. Ukupan broj primjedaba u odnosu na 2005. uvećan je za 32%. Oko 48% ocrnjenih proizvoda potiče iz Kine, koja je najveća među izvoznicima u EU, petina je proizvedena u samoj Uniji, dok je 17% nepoznatog porekla. Europska komisija planira da unaprijedi sadašnju verziju sistema uzbune ugrađivanjem nove informacione tehnologije koja će otkrivati biološke i hemijske rizike kao i opasnosti kod prehrambenih proizvoda.